Prevod sa švedskog na makedonski jezik. U svakoj od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford su kako prevodioci i sudski tumači za švedski jezik, tako i oni stručnjaci koji su zaduženi za obradu materijala na makedonskom jeziku. A to znači da će svi zainteresovani klijenti moći u optimalnom roku da dobiju i direktan prevod sa švedskog jezika na makedonski, čime će u velikoj meri da uštede najpre svoje vreme, a zatim i novac, i to naročito ukoliko je u pitanju prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika. Osnovni razlog za to jeste činjenica da klijenti kod nas dobijaju njihov prevod koji je overen pečatom sudskog tumača. I na taj način zapravo u rukama će imati vrlo brzo dokument koji je zakonski važeći. A da bismo mogli da uradimo i ovu uslugu, zahteva se od klijenata da prilikom slanja materijala za koji zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na makedonski, obavezno dostave na uvid originalna dokumenta, jer sudski tumač ima zakonsku dužnost da prvo uporedi prevode i originale, pa tek onda pristupi postupku overe. Isto tako od klijenta kojem je potrebna ova usluga se također zahteva i provera o stavljanju apostil pečata na ta dokumenta. Radi se o tome da je overa haškim pečatom, kako je inače drugi naziv, ne spada u nadležnost naših stručnjaka, već ovu overu vrše specijalne državne službe, koje se nalaze u okviru osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije. Samo iz tog razloga se preporučuje da klijenti potraže ove informacije, kao i da tom prilikom pitaju ne samo da li je haški pečat obavezan za ta dokumenta, nego i da saznaju da li se on stavlja pre, odnosno posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka, budući da su oba pomenuta načina prisutna u praksi i da sve zavisi od zakonskih odredbi. Sudski tumači i prevodioci će po potrebi da obrade bilo koji tip dokumenata, počev od ličnih, preko onih dokumenata koji se predaju nadležnim službama, a što najpre podrazumeva obradu različitih tipova saglasnosti, odnosno izjava, potvrda i uverenja, pa do pravnih akata. Oni obrađuju i medicinsku dokumentaciju, a po potrebi rade prevod sa švedskog jezika na makedonski i za građevinsku dokumentaciju, te za poslovnu i tendersku, kao i za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke dokumentacije. Podrazumeva se da će u skladu sa vašim zahtevima da urade i prevod diplome i dodatka diplomi, te mnogih drugih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja, a obradit će i ona koja se tiču nauke. Kada je reč o načinu dostave materijala na prevod, u ovom slučaju je dozvoljeno da ih pošaljete ili preporučeno putem Pošte Srbije, odnosno da izvršite njihovu ličnu dostavu u našu najbližu poslovnicu ili da angažujete ma koju kurirsku službu za to. A kod svih ostalih sadržaja, za koje su vam također potrebni prevodi, sa švedskog jezika na makedonski, je dozvoljeno slanje na mail, uzevši u obzir da nije neophodno da nam dostavite originale na uvid. Ta usluga se odnosi najpre na prevod tekstualnih materijala bilo koje namene, složenosti i dužine, zatim udžbenika i književnih dela, a prevodilac i sudski tumač mogu po potrebi da obrade i reklamne materijale i novinske članke, odnosno sadržaje vezane za oblast interneta ili pak časopise bilo koje vrste. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i prevod sa švedskog jezika na makedonski za serije, televizijske i radijske emisije, odnosno filmove različitih žanrova, reklamne poruke i sve druge sadržaje koji su namenjeni emitovanju na različitim medijima. A u okviru ove usluge im se nudi i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje, ako to žele. Naglašavamo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da ponude i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na makedonski za bilo koji tip događaja, budući da vrše kako konsekutivni i prevod pomoću šapata, tako i simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A tom prilikom klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, i to po vrlo povoljnim cenama. Uz sve usluge koje se odnose na prevod sa švedskog jezika na makedonski, u pisanom odnosno usmenom obliku, svim zainteresovanim klijentima možemo da omogućimo, i kada je to potrebno, uslugu redakture koja važi samo za one sadržaje za koje je urađen prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali on nije kvalitetan. Po završetku obrade materijala koje klijenti dostave na prevod sa švedskog jezika na makedonski, mogu da odaberu način preuzimanja. Kod dokumenata je omogućeno lično preuzimanje u prostorijama jedne od naših poslovnica ili dostavljanje na adresu, a što podrazumeva i dodatnu naplatu, jer ova usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata. Sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overu pečatom sudskog tumača klijenti mogu da dobiju i preko maila. Inače, čak i dokumenta mogu da nam pošalju na prevod putem maila, ali isključivo onda kada zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa švedskog jezika na makedonski. Pa kako bismo mogli da ispunimo očekivanja? Podrazumeva se da je u toj situaciji obaveza da dostave originale na uvid, ali se uslovljavaju da to bude na najbrži način od svih koje smo pomenuli, kako bi zaista prevod bio urađen u kratkom roku. Prevodi udžbenika sa švedskog na makedonski jezik. Prevođenje udžbenika sa švedskog jezika na makedonski je jedna od mnogobrojnih usluga koju mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford. Pored toga, oni mogu da obrade i sve vrste književnih dela, počev od beletristike, preko romana pa do poezije i proze, a na zahtev klijenata će da izvrše i obradu članaka iz novina, odnosno bilo koje vrste časopisa. U ovoj kombinaciji jezika smo specijalizovani i za usmeno prevođenje, te naši stručnjaci primjenjuju kako šapatno, tako i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje. A u sklopu usluge, koja je vezana za simultani prevod sa švedskog jezika na makedonski, klijenta očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo da izvršimo i lekturu i korekturu za one sadržaje koji su prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, na nekom drugom mestu prevedeni, ali nisu profesionalni prevodi u pitanju. Sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da urade i prevođenje sa švedskog jezika na makedonski za sve sadržaje iz oblasti marketinga. A to znači da će obraditi kako vizit kartice, tako i kataloge, reklamne flajere, odnosno letke, ali i PR tekstove, brošure, plakate i druge slične materijale. Prevođenje stručnih tekstova različite tematike sa švedskog jezika na makedonski. Ukoliko su vam potrebni prevodi stručnih tekstova ma koje tematike sa švedskog na makedonski jezik, nemojte da oklevate, nego kontaktirajte odmah našu najbližu poslovnicu. Budući da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford odlično upućeni u obradu stručnih, odnosno popularnih tekstualnih sadržaja, vezanih za oblast kako turizma, psihologije, nauke, farmacije i komunikologije, tako i politike, prava, financija i građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, menadžmenta i još mnogo drugih naučnih disciplina. Ako je to potrebno, možemo da uradimo i prevod sa švedskog na makedonski jezik za internet sajtove, te da tom prilikom primenimo i sva pravila vezana za njihovo optimizovanje, čime će se postići mnogo bolje pozicioniranje u okviru internet pretrage. Sudski tumač i prevodilac, osim sajtova, mogu klijentima da ponude i obradu online prodavnica, ali i bilo koje vrste kako programa, tako i aplikacija, odnosno web kataloga i svih ostalih sadržaja koji se tiču oblasti interneta. Prevođenje sa švedskog na makedonski jezik uključuje i obradu filmskih ostvarenja različitih žanrova, ali i serija, odnosno zabavnih, dečijih i informativnih, te obrazovnih i mnogih drugih tipova emisija, kao i reklamnih poruka, a bez obzira da li su u pitanju video ili audio sadržaji, odnosno nevezano za to gde će oni biti emitovani. Klijentima možemo uz njihovo prevođenje sa švedskog na makedonski jezik da ponudimo i uslugu kako sinhronizovanja, tako i njihovo titlovanje. Cena prevoda sa švedskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na švedski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa švedskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.